Dotýkání světla. Vysílá pražské studio Christian. V cyklu Dotýkání světla vás vítá Jana Beránková. Milí posluchači, nabízím dnes první ze série pořadů, které nás uvedou k základním tématům spirituální teologie. Skládají z ní zkoušku studenti teologických fakult, ale my se nemusíme obávat, že bychom nerozuměli snad složitému výkladu. Docent Karel Sládek z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze přednáší zajímavě a umí se opřít o naši vlastní křesťanskou zkušenost. U mikrofonu Proglasu tady ve studiu Christian hostem už byl. V samostatných kapitolách se budeme věnovat mystice v církvi, rozvoji života modlitby, askezi, ale také třeba symbolice včely v křesťanském umění a spiritualitě. Ta dnešní úvodní kapitola má název Vydávající se Bůh a obdarovaný člověk. Pane docente, vítám vás tedy ve studiu, mikrofon je váš.
Já především děkuji za pozvání, zdravím též vaše posluchače. Je to pro mě taková radost vyprávět o spirituální teologii, jelikož je to obor, kterým se zabývám a rozvíjím ho na Katolické teologické fakultě. Navazuji zde na doktora Vojtěcha Kohouta, který zde začal vyučovat tento předmět a já jsem ho potom od něho přejal celou strukturu a snažím se vlastně držet těch sylabů, které on tady vypracoval a zároveň do nich dávám také něco svého, něco, co jsem vlastně já sám nastudoval nebo z přednášek, ze kterých jsem sám čerpal, z profesorů, kteří byli mými vzory a ze kterých stále čerpám. Především bych vzpomenul na otce Tomáše Špidlíka, kdy se snažím opravdu velmi pečlivě studovat jeho odkaz a dále šířit to, jak on vnímal spirituální teologii a jaký on ji sám učil na Orientálním institutu.
Mohu tedy poprosit, jak bychom rozdělili ta témata my. Nejdříve asi bychom měli říct, co to ta spirituální teologie je, jaká je to věda, jaká je to disciplína a jak se objevila v dějinách, v bádání teologů.
Tak už na první hodině studenti naší fakulty se seznamují s předmětem spirituální teologie. Hovoříme o takzvané epistemologii oboru. Tedy snažíme se nějakým způsobem předmět spirituální teologie umístit do toho teologického bádání, definovat jeho předmět, metody, prameny, jakým způsobem tedy teolog zabývající se spirituální teologií pracuje. A co je velmi krásné, že je to disciplína, která je vlastně stará, jako je křesťanství, ale zároveň je nová. Je nová, protože vlastní předmět spirituální teologie vlastně vznikal až ve 20. století. K tomu se za chvilku dostaneme. A když bychom měli povídat takové ty dějiny spirituální teologie, jak se nacházela v teologickém myšlení křesťanství, tak bychom to mohli rozdělit do takových několika etap. V tom prvním tisíciletí hovoříme o takzvaném gnosticko-sapienciálním chápání teologie. Hnedka vysvětlím.
Musíme.
Gnosticko-sapienciální znamená to, že těm prvním křesťanům, teologům leželo na srdci ono poznání pramenící ze zkušenosti s božím zjevením. A to tak, jak mu nasloucháme v písmu, jak i sami ve svém životě, kdy se účastníme mši svaté, kdy vedeme duchovní rozhovory, kdy sami se modlíme a získáváme určitou zkušenost s božím zjevením, nasloucháme božímu hlasu, odpovídáme na boží hlas a poznáváme ten smysl našeho života, naše životní povolání, které se potom stává takovým naším úkolem pro život. Přemýšlíme o tom, kým jsme a kým se máme stát, jak nás Bůh proměňuje a vlastně nás také uschopňuje k tomu, abychom byli věrni našemu povolání.
Gnoze, poznání.
Poznání, sapienciální moudrost. To také přináší moudrost. Tohle jako křesťané nesmíme opomenout, že křesťan je člověkem moudrým, protože je moudrým před Bohem. A získává vlastně tuto zkušenost a tuto moudrost, kterou potom předává dál. A v tomto prvním tisíciletí můžeme tedy vnímat spirituální teologii, nebo řekněme duchovní život, v plném souznění s teologickým bádáním. Vlastně i první dogmata, která vznikala, ať už je to dogma o Boží trojici, o boholidské přirozenosti Krista, velké debaty byly ohledně toho, jestli Duch svatý je osobou nebo není, nebo je nějakým si projevem Boha. A tak všechna ta dogmata, která vznikala, vznikala ze zkušenosti. Oni měli zkušenosti s Boží proměnou. Oni měli zkušenosti s tím, jakým způsobem Duch svatý působí v člověka ve společenství církve, jak se člověk mění, jak se připodobňuje Kristu. A tato vnitřní proměna jim dávala potom zpětně poznávat, kým byl Ježíš Kristus. Jak bylo definováno, jak také říkáme, je to pravý člověk, pravý Bůh. Kdyby byl jenom člověk, tak vlastně proměna není možná. Pořád by to byl jeden z proroků. Kdyby byl Bůh, tak je nám vzdálený. Ale protože byl pravým člověkem a pravým Bohem, tedy bohočlověkem, tedy je nám otevřena tato cesta proměny. Na východní teologii hovoříme o cestě zboštění, případně připodobnění se Ježíši Kristu, a to je ta naše cesta. A právě v tom prvním tisíciletí ti teologové zažívali tuto zkušenost proměny v Duchu svatém. Byl to vlastně osobní vztah, proto tedy Duch svatý je osobou, protože jenom s osobou můžeme mít osobní vztah. A tato proměna potom vytvářela jejich život.
Hovoříme nyní o vzniku a rozvoji spirituální teologie. Pro první tisíciletí je charakteristická jednota teologie a duchovního života. Ale pak dochází k rozkolu.
Tak mluvíme někdy o takovém neblahém rozdělení. Řekněme, že v tom 12. 13. století někdy se vyskytovaly proudy, které se stavěly kriticky vůči takové té teologii akademické, řekněme, která se usilovala o to nějakým způsobem rozumově uchopit zjevení. A duchovní život byl někdy chápán jako taková alternativa. A je to neblahé rozdělení, které ale nebylo přítomno u velkých autorů, jako byl Tomáš Akvinský či Bonaventura. Není možné hovořit o tom, že řekněme, lidová zbožnost a teologie, kterou vyučujeme na fakultě, že spolu nejdou v ruku v ruce. To bychom jako teologové byli sami proti sobě. Vždycky tady musí být ona zkušenost, kterou má lidová zbožnost, a tu potom se snažíme jako teologové uchopit. Také vnímáme nějakým způsobem prozřetelnost, jak působí. A snažíme se mnohdy udělat taky určitou syntézu toho, jakým způsobem dneska Bůh vede člověka, náš svět, naši společnost, naši církev, a která jsou ta témata, jež se nám odkrývají o člověku, abychom ho lépe poznali a poznali také jeho zacílení.
Takže tam došlo k tomu neblahému rozdělení, jak už jsme řekli, a půjdeme v dějinách dál.
Ano, ono bylo, někdy to tak bylo vnímáno, té historii, řekněme, pozdějšího data, takové 16. 17. století, vidíme, že zde vzniká také nová literatura, mystická literatura. A jsou zde autoři, jako je Ignác Loyoli, Jan od Kříže, František Sáleský, kteří se snaží nějakým způsobem tu svoji žitou zkušenost s Bohem zpětně reflektovat. A píší ty svoje traktáty, píší exercicie, píší duchovní cvičení, píší doporučení laikům, jakým způsobem žít duchovní život. A to se potom v tom pozdějším věku, od toho 17. do 19. století, ti teologové snaží shrnout do takových systematických traktátů, jako by byla například Suma teologie mystike od karmelitána Filipa od Trojice. To jsou takové ty první knížky, které nám předkládají určitou syntézu duchovního života.
Shrnu takové základní informace o tom, co jsme probrali. V prvním tisíciletí je charakteristická jednota teologie a duchovního života. 12. 13. století přináší jejich rozvod, odštěpení. 14. 15. století, to je doba, kdy učení teologové hledí na duchovní autory s nedůvěrou. Vzdělanost se z druhé strany považuje za marnost. Takovým typickým projevem je vznik hnutí Devocio Moderna. V 16. 17. století, zvláště ve Španělsku a ve Francii, se objevuje duchovní a mystická literatura. typická jména Ignác z Loyoly, Terezie z Avily, Jan od Kříže, František Saleský. Je to základ pro pozdější teologickou reflexi o duchovním životě. Pro 17., 18., 19. století jsou charakteristické tři jevy. Systematizace, rozdělení teologie na asketiku a mystiku a zdůraznění askeze. V první polovině 20. století už se objevuje teologické uspořádání duchovních zkušeností také na teologických fakultách a v řeholních institutech. Například v roce 1919 je na Gregoriánu otevřena katedra asketiky a mystiky. O rok později také na Angeliku. Od 40. let už se přednáší spirituální teologie jako předmět pod tímto názvem.
Vysvětlím, proč jsem na začátku říkal, že spirituální teologie je také předmětem novým. Ono je to z důvodu toho, že vlastně ty počátky teologického uspořádání předmětu spirituální teologie jsou vřazeny do první poloviny 20. století. V roce 1919 vznikla první katedra asketiky a mystiky na jezuitském Gregoriánu. V roce 1920 potom na dominikánském Angeliku. Je zajímavé, že asketika byl povinný předmět a mystika byl jako volitelný. Zároveň potom později v těch 50. a 70. letech vznikají první instituty spirituality a roku 1957 vznikl první na karmelitánském Tereziánu a zde se poprvé začaly udělovat také doktoráty ze spirituální teologie. Takže vidíme, že je to poměrně, řekněme, starý i nový obor a v současné době se snažíme jako spirituální teologové dělat, řekněme, první takové shrnutí toho, co se ve 20. století podařilo v našem předmětu rozpracovat a připravujeme především učebnice a studenty, kteří se chtějí tímto předmětem zabývat.
Ale myslím, že zájem o spirituální teologii u studentů je docela velký, ne?
Zájem je určitě velký. Především přicházejí studenti, že chtějí psát bakalářské nebo magisterské práce ze spirituality konkrétního člověka. Většinou je to nějaký světec, ke kterému mají svůj osobní vztah a chtějí nějakým způsobem prohloubit svoji úctu k tomuto světci a chtějí nějak pojednávat o tom, jakým způsobem on žil svoji spiritualitu, jak ji potom předával například v nějakém řádu, kongregaci, hnutí.
Ale než začnou psát takovou bakalářskou práci, tak musí samozřejmě znát ty základy, ta základní témata. A k těm se dostáváme i v našich pořadech. Tak teď už konkrétně k prvnímu tématu, které jsme naznačili posluchačům. Vydávající se Bůh a obdarovaný člověk.
Ano, je to vlastně ten první blok, když probereme se studenty ty úvody, tu epistemologii, tak je to první blok přednášek. My máme tu spirituální teologii rozdělenou do takových tří bloků. První se zabývá právě tímto tématem. Je to téma, které hovoří o tom, jaký je náš Bůh, který se nám zjevuje. Vlastně spirituální teologie se zabývá Božím zjevením a zkušeností člověka s tímto zjevením, jak ho tato zkušenost proměňuje, jakým způsobem prochází člověk obrácením, očišťováním a sjednocováním se s Bohem v životě církve. Respektujeme rozmanitost jednotlivé zkušenosti a zároveň se snažíme také poukázat na to, co je nám společné jako křesťanům, jak nás Bůh přivádí do církve a jak ty jednotlivé dary, které máme, potom darujeme tomu společenství, protože každá ta naše spiritualita je darem druhým lidem.
A co člověk, to jiná spiritualita, dalo by se říct?
V jistém slova smyslu ano, i když zde máme samozřejmě ten sjednotící rozměr a to je právě to účastenství na Kristově přirozenosti, tedy vždycky ten člověk nějakým způsobem následuje určitý aspekt Ježíšova pozemského života. A tímto vlastně se účastní na té takové, řekněme, univerzální spáse v Kristu. Předává dál. Vlastně tím my jako lidé vytváříme církev jako takové mystické tělo Kristovo, kdy každý z nás přináší něco z toho Krista, aby vlastně bylo zřejmé, že ten Kristus mezi námi žije vzkříšený a my jsme vlastně tím mystickým tělem. Každý z nás je tím údem. Nemůže být jeden úd proti druhému a podobně.
Slovo spirituální rozměr, spirituální je takové docela módní jako slovo mystické. My hovoříme o křesťanské spiritualitě. To je podstatné.
Ano.
A tady je to o Kristu a duchovní zkušenosti naší.
Ano, je to vlastně zkušenost s Božím zjevením. Tohle to je důležité. Když bychom řekli, že všechny náboženství, všechny duchovní cesty jsou rovnocenné, tak bychom vlastně také museli tvrdit, že Bůh nemluvil k člověku. Všichni máme stejnou cestu. A jestliže Bůh promluvil, ba co víc, jestliže se vtělil v osobě Ježíše Krista, tak máme něco, čím chceme ty druhá náboženství obohatit, jelikož se domníváme, že to je to podstatné, bez čeho nemůžeme jako křesťané žít. A to je právě otázka těch našich prvních témat. Jaký je tedy ten křesťanský Bůh? Co to znamená, že se člověk nachází před Boží tváří a Bůh je pro něho Boží trojice? Ono je to velmi snadné říct, že Bůh je trojice, ale co to znamená? Jakou já mám zkušenost s Bohem Otcem a tedy prožívám své Boží synoství v případě ženy? Co to znamená být Boží dcerou? Jaký já mám vztah k řekněme druhé osobě trojice, k Ježíši Kristu. A prožívám tedy onen rozměr bratrství. Žena prožívá zkušenost, co to znamená být druhým sestrou. A zase v otázce Ducha Svatého, jakou já mám tu zkušenost proměny. Kdy poznávám, jak už ten starý člověk ve mně nemá tu sílu mě nějakým způsobem ovládat, ale jak se u mě projevuje ten nový člověk, který je svobodný, který zažívá tu svobodu Božích dětí, který mě přivádí k druhým, který mě otevírá v lásce a který mě dělá člověkem, který je šťastný, který zažívá něco z těch blahoslavenství, jak o nich mluví Ježíš.
Budeme-li chtít definovat, co je spirituální teologie, nesmíme zapomenout na čtyři podstatné prvky. Jde o společenství člověka s Bohem. Společenství skrze Ježíše Krista. V Duchu Svatém. Podle osobních dispozic člověka. A my se dnes zabýváme kapitolou s názvem Vydávající se Bůh, obdarovaný člověk.
Když mluvíme tedy o zkušenosti setkání s Boží trojicí, tak jsme si vědomi vždycky toho, že je to pro nás tajemství. Vždycky tady je ten Bůh transcendentní. Tomáš Pidlík v knížce My v trojici popisuje zkušenosti západních křesťanských mystiků, jako byla Hildegarda z Bingen, Gertruda, Kateřina Sienská, Terezie Zavily, Jan od Kříže, Ignác Loyoli a další, kteří popisují setkání se zjevením Boží trojice s tímto intimním tajemstvím a popisují to jako vstup do mlčení trojice, jako zážitek takového poklidného spočinutí, jako záchvěv věčnosti, který se projevoval klidem, plností života a lásky. A právě tato zkušenost potom formovala jejich další život a předávali tuto zkušenost setkání s Boží trojicí dál. A můžeme tedy vnímat tento aspekt transcendentní jako ono tajemství, před kterým můžeme mlčet. Ale na druhou stranu máme zde písmo, jak se nám Bůh zjevuje. Už ranní křesťané se snažili nalézat ve starém zákoně stopy působení jednotlivých božských osob. Asi nejznámější v tomto kontextu je ikona Rubliova Boží trojice, kde vlastně převzali vyprávění o navštívení tří hostů u Abrahamova stolu, jakožto navštívení andělů před obrazu Boží trojice. A když se podíváme na tu krásnou ikonu Rubliova, tak zde vidíme celé to tajemství. Jsou zde tři andělé sedící u stolu, kde je kalich. interpreti, kteří se zabývají touto ikonou, hovoří o tom, že tam jsou rovnou tři kalichy. Jeden to jsou ty vnější kontury oděvu těch krajních andělů, vnitřní kontury je druhý kalich a třetí kalich je na stole. Je to vlastně kalich jako předobraz slavení Eucharistie. Zároveň zde máme jednotlivé božské osoby. Máme zde Boha Otce, za kterým je symbol církve. Je to Otec, který člověka miluje, který ho pozývá do společenství. Vlastně to je další zkušenost, kterou člověk získává. Tím, že se setkává s Bohem, zjišťuje, že není sám. Že nikdy není sám. Ať když by náhodou byl sám v tom prostorovém slova smyslu, vždycky je zde modlitba a společenství svatých, nebeská církev, vzkříšený Kristus, kteří ho nějakým způsobem doprovázejí, anděl strážní. A vždycky je zde blízkost bratří a sester, kteří jsou také na cestě, když se vzájemně doprovázíme. A to je právě to poznání toho, že jsme vlastně boží děti, svobodné boží děti. A snažíme se tedy pochopit, co to znamená mít vztah k Bohu Otci. Ono to není jednoduché. Velmi často je tam ten problém, že máme třeba špatnou zkušenost s tím, řekněme, lidským otcovstvím. A potom ono setkání s tím pravdivým otcovstvím může znamenat usmíření a uzdravení třeba těchto rán a zranění, které člověk může mít. Má to takový ten terapeutický kontext. Poznat, co to je Boží Otec. Tomáš Akvinský říkal, že my máme Boha Otce. On ale není jako naším otcem. Je otcem dokonalým a nejskvělým způsobem. Na druhou stranu ale, a i na té rovině lidské, se vlastně učíme takové té komunikaci, jež je potom pro nás důležitá i na té rovině boholidské, a tedy i v té komunikaci, v té modlitbě, kterou zažíváme k Bohu Otci.
A to jsme se dostali vlastně k tomu obdarovanému člověku.
Přesně tak.
Obdarovaní Bohem jsme. Mm-hmm. Co k tomu ještě máme si uvědomit?
Řekli jsme si jen takový nástin vztahu k Bohu Otci, a když se vrátíme k té Rubljovově ikoně, tak zde v prostředku sedí další postava anděla, která je podle té ikonické tradice oblečena, jako je vlastně oděn Ježíš Kristus na ikonách. A to nám také dává ten druhý rozměr, a to je to prožití, jak jsem říkal, sesterství a bratrství, a zároveň také rozměr toho, že náš život je vlastně vydaností. Je to, říkáme, kenoze, tedy něco, kdy člověk vlastně zapomíná na toho starého člověka, jak Bůh si ho také nepřipomíná, a stává se novým člověkem v Kristu a daruje se druhým. To je ten rozměr kristologický, kdy na té ikoně za tím andělem je vyobrazen strom. A ten strom je symbolem stromu v ráji. A vlastně člověk, který po pádu Adama je také zatížen tím prvotním hříchem, najednou v tom Kristu nachází něco prapůvodního, něco, co ztratil, ten boží obraz v podobenství Krista. No a tím třetím andělem vpravo na ikoně Trojice je Duch Svatý. Duch Svatý, který je právě tím, jež nás vede, který nás proměňuje. A spirituální teologie se tedy snaží analyzovat, popisovat, rozbírat a nějakým způsobem uchopovat právě tuto proměnu. Proměnu člověka, který se vydal na cestu k Bohu.
A člověku se budeme věnovat potom v příštím setkání. Děkuji zatím za první lekci a v příští lekci naslyšenou.
Taky děkuji.
Jak se píše ve věroučné konstituci Lumen Gentium, smyslem lidského života je podíl na životě Boží Trojice. Trojiční tajemství nám bylo zjeveno nejenom, abychom nad ním žasli, nebo si dokonce lámali hlavu, ale abychom z něj a v něm žili. A právě vztah křesťana k jednotlivým božským osobám, promítání trojičního pravidla víry na duchovní život každého z nás, to je vlastní téma spirituální teologie. Úvodní kapitolou nazvanou Vydávající se Bůh, obdarovaný člověk, nás provázel docent Karel Sládek z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Příště bude hovořit o křesťanské duchovní zkušenosti a jejím rozlišování. Pořad cyklu Dotýkání světla připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.